ขณะที่การเคี้ยวยาสูบไม่ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งที่ปอดมากขึ้นแต่ผู้ที่เคี้ยวยาสูบเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งอย่างเช่นโรคมะเร็งที่ลำคอปากและลิ้นมากขึ้นอย่างไรก็ตามการเคี้ยวยาสูบกำลังแพร่หลายออกไปในขณะที่ผู้สูบบุหรี่เปลี่ยนวิธีการใช้ยาสูบทั้งนี้โดยสำคัญผิดคิดว่าการเคี้ยวยาสูบปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่นะครับนักเคมีของมหาวิทยาลัยมินนิโซตาอีรีนาสเตปานอฟกล่าวว่านักวิจัยทราบว่าสารเคมีที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งจากการสูบบุหรี่นั้นมีชนิดไหนบ้างแต่พวกเขาไม่ทราบเกี่ยวกับสารที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งทั้งหมดที่มีอยู่ในยาสูบไร้ควันสารเคมีกลุ่มหนึ่งที่เรียกกันว่าสารโพลีไซคลิกแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนหรือเรียกย่อๆว่า PAH นั้นเป็นสารที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งมากทีเดียวนักเคมีอิรินาสเตปานอฟกล่าวว่านักวิทยาศาสตร์ทราบว่าสารเคมีที่ว่านั้นเกิดขึ้นระหว่างที่เส้นยาสูบในบุหรี่กำลังถูกเผาไหม้และมีส่วนทำให้เกิดโรคมะเร็งที่ปอดของผู้สูบบุหรี่นักเคมีผู้นั้นกล่าวว่าการใช้ยาสูบไร้ควันนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการจุดยาสูบจึงไม่มีคนสนใจในการค้นคว้าสาร PAH ในยาสูบไร้ควันนะครับแต่นักเคมีอิรินาสเตปานอฟอยากจะรู้ว่าสารไฮโดรคาร์บอนเหล่านั้นมีอยู่ในยาสูบไร้ควันจริงๆและมีอยู่กี่ชนิดนักเคมีผู้นั้นนำยาสูบประเภทที่ใช้เคี้ยวซึ่งครองตลาดยาสูบในสหรัฐไว้ 80% นั้นมาวิเคราะห์และรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าสาร PAH ในยาสูบไร้ควันนั้นมีปริมาณมากทีเดียวล่ะครับ
When tobacco is prepared for these products it undergoes a process that is called fire curing and this process puts tobacco in direct contact with burning hardwoodsAnd this is a known and rich source of these chemicals of PAH. So obviously, when
นักเคมีอิรินาสเตปานอฟกล่าวไว้ตอนนี้ว่าเมื่อมีการเตรียมยาสูบสำหรับทำยาสูบไร้ควันเขาจะใช้กรรมวิธีที่เรียกว่าการรมไฟช่วยตามกรรมวิธีที่ว่านี้เขาเอายาสูบมารมไฟอันเกิดจากฟืนที่ลุกโชนและเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่ากรรมวิธีนั้นทำให้เกิดสาร PAH เยอะทีเดียวดังนั้นเราเห็นได้ชัดว่าตอนทำยาสูบไร้ควันนั้นยาสูบมีสาร PAH ปนเปื้อนมาแล้วนักเคมีอิรินาสเตปานอฟกล่าวว่างานขั้นต่อไปของเธอก็คือศึกษาเกี่ยวกับยาสูบไร้ควันชนิดต่างๆและนำมาเปรียบเทียบกันดูว่ามีสาร PAH มากน้อยแค่ไหนเธอนำผลงานวิจัยชิ้นนี้มาเสนอต่อที่ประชุมของสมาคมเคมีแห่งอเมริกาเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับอันหนึ่งรายงานที่โพสต์ทางเว็บไซต์ bmj.com นั้นระบุว่าคณะนักวิจัยซึ่งมีนายแพทย์เปาโลบอฟเฟตตาแห่งสำนักการวิจัยระหว่างประเทศเกี่ยวกับโรคมะเร็งซึ่งตั้งอยู่ที่ฝรั่งเศสพบว่าในหมู่ผู้ที่ใช้ยาสูบไร้ควันนั้นเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอาการโรคหัวใจกำเริบมากกว่าผู้ที่ไม่ใช้เล็กน้อยยาสูบไร้ควันทำให้เกิดอาการโรคหัวใจกำเริบ 0.5% ในหมู่ผู้ที่เป็นโรคนั้นในสหรัฐและ 5.6% ในสวีเดนยาสูบไร้ควันยังเป็นสาเหตุให้คนเสียชีวิตจากอาการเส้นเลือดหัวใจและสมองอุดตันร้อยละ 1.7 ในสหรัฐและร้อยละ 5.4 ในสวีเดนด้วยนะครับผมเจษฎาศรีวาลีVoice of America ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันครับ